Ainakaan me päämme ensin rukoukseen. Meitä rakastava suuri pyhä taivaallinen Isämme, tahdomme kiittää sinua pyhästä sanastasi ja siitä, että tänä päivänä saamme olla sanasi äärellä. Herra, sinä voit pitää meidän sydämemme avoinna ja auttaa, että ne on avoinna sinun sanasi edessä. Auta, että me olemme nöyrällä sydämellä sinun kasvosi edessä ja että se, mitä sinä tahdot meille tänä päivänä kertoa, niin voisi saada sijaa meidän sydämissämme. Herra, siunaa sanasi ja siunaa meitä jokaista, jotka kuulemme sitä Jeesuksen nimessä. Aamen. Useimmat meistä ovat varmaan kuulleet joskus laulajasta nimeltä Juice Leskinen. Hän on tuolta naapurimaakunnasta Savosta kotoisin, Juankoskelta. Hän lauloi erässä laulussaan, että ei elämästä selviä hengissä. Kuten useimmat tiedämme, Juice ei selvinnyt elämästä hengissä. Hänen kuolemastaan on nyt toistakymmentä vuotta aikaa. Ja ilman Jumalaa, ilman Pyhän Hengen kastetta, emme mekään selviä elämästä hengissä, saati taivaaseen. Miten me sitten selviämme sinne taivaaseen? Me emme voi vain tuudittautua rauhalliseen uneen ajatellen, että hengellinen harrastelumme vie meidät perille. Sillä jos vain harrastamme, pelaamme suoraan saatanan pussiin. Saatana tekee kaikkensa erottaakseen meidät ihmiset Pyhän Hengen tarjoamasta lohdutuksesta ja voimasta. Siksi, että se tahtoo, että mahdollisimman moni hänen kanssaan joutuisi kadotukseen. Jeesuksen mukaan saatana on ollut alusta lähtien murhaaja. Pyhän Hengen menettäminen on mahdollista. Kuningas Daavid oli huolissaan siitä omalla kohdallaan, kun hän oli eksynyt hengellisesti pois Jumalan luota. Ja seurauksena oli kaksi kauheaa syntiä, aviorikos ja murha. Daavidia emme voi syyttää hengellisestä harrastelusta. Sen näemme esimerkiksi monista hänen psalmeistaan, jotka hän kirjoitti. Mutta jostain syystä hän ajautui liian kauaksi Jumalasta. Profeetta Naatanin toimiessa Daavidin ojentajana hän ymmärsi olevansa kaukana Pyhästä Hengestä. Lisäksi hän oli menettänyt pelastusvarmuutensa ja kaipasi uudelleen hengen lohdutusta. Hän tiesi, että synnin suru, murtunut mieli ja särkynyt sydän olivat Herralle mieluinen uhri. Tästä voimme lukea psalmista 51. Kannattaa lukea tämä viimeistään kotona. Kuningas Saulin taas Pyhä Henki oli muuttanut toiseksi mieheksi. Mutta Saulin ylpeys ja tottelemattomuus pakottivat Herran Hengen poistumaan hänestä. Lisäksi hän pelkäsi menettävänsä kasvonsa kansan edessä. Nämä kaksi kuningasta reagoivat syntiin eri tavalla. Daavid katui syntiään ja teki parannuksen. Mutta Saul ajautui vähitellen ylpeyteen ja tottelemattomuuteen. Ja näin hän menetti Pyhän Hengen vaikutuksen elämästään, jättäen hänet yksin ilman Jumalan armoa. Apostoli Paavali antaa vakavan varoituksen. Älkää tuottako surua Jumalan Pyhälle Hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Tässä Paavali puhuu kääntyneille ihmisille, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen sinetiksi. Miten kääntynyt ihminen voi tuottaa surua Pyhälle Hengelle? Saatana on räätälöinyt hengellisiä häiriötekijöitä ja viettelyksiä kaikille, niin lapsista vanhuksiin asti. Nämä tekijät jaetaan usein kuuteen eri ryhmään. Miettikäämme itsekseen, mikä tai mitkä voisivat olla ne synnit, joilla saatana kiusaa juuri sinua. Julkinen ja karkea synti. Viha. Irstaat ajatukset ja halut. Kiittämättömyys. Laiminlyönnit. Ja vastustus. Pyhä Henki tulee surulliseksi nähdessään synnin aiheuttaman paatumuksen. Mutta myös kun heikennämme vastustuskykyämme syntiä vastaan. Nykyään on muodikasta puhua terveysasioiden yhteydessä elimistön vastustuskyvystä. Tiedämme, että monet epäterveelliset elämäntavat tai määrätyt ravintoaineet voivat heikentää sairauksien vastustuskykyämme, kun taas määrätyt ravintoaineet ja elämäntavat vahvistavat vastustuskykyämme. Me voimme edesauttaa heikentämään hengellistä vastustuskykyämme syntiä vastaan moni eri tavoin. Saatana pyrkii tekemään sitä aistien välityksellä. Ja miten muutoinkaan hän menetteli, sillä aistimme ovat ainoat, joiden kautta hän kykenee vaikuttamaan meihin. Miten sitten voimme heikentää vastustuskykyämme syntiä kohtaan? Silmiemme kautta voimme saada monenlaista informaatiota, joka voi järkyttää jumalasuhdettamme niin, että Jeesus joutui sanomaan vuorisaarnassaan, jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumisi joutuu helvettiin. Matteuksen 5:29. Tätä Raamatun jaetta edelsi jae, joka varoitti katsomasta naista himoiten. Nykyään televisio ja tietotekniikka tarjoavat valtavat mahdollisuudet kaiken ikäisille viihdyttää itseään vaikka minkälaisilla kuvilla. Kuulo on toiseksi tärkein aistimme, eikä vähäpätöinen. Usein kuulon vaikutus ajatellaan rajoittuvan vain huonon musiikin kuunteluun, mutta on paljon muutakin kuin musiikki. Me voimme kuunnella rienaavaa puhetta, riitelyä, juoruja, toisten panettelua, perättömiä vihjailuja ja valehtelua. Hajuaistin kautta voimme heikentää hengellistä vastustuskykyämme useimmiten vain haistelemalla sellaisia aineita, jotka heikentävät terveyttämme tai arvostelukykyämme. Makuaistilla on voimakas vaikutus oman hengellisen vastustuskykymme säilyttämisessä. Sillä sen kautta voimme vaikuttaa esimerkiksi ravintotottumuksiimme ja sitä kautta suoranaisesti fyysiseen terveyteemme. Pyhä Henki pääsee elämäämme aivosolujen kautta. Jos yleensyömme tai syömme roskaruokaa, Pyhän Hengen vaikutusmahdollisuus meihin heikkenee ja vastustuskykymme syntiä vastaan heikkenee. Käsillä me voimme tarttua tavaroihin, jotka eivät ole meidän, tai koskea toista ihmistä tavalla, joka ei ole sopivaa. Tuntoaistin kautta viestimme myös tunnetilaamme, jonka voimme esittää kosketuksella jopa valheellisessa valossa. Voimme tuottaa surua Pyhälle Hengelle yrittäessämme omassa voimassa tehdä asioita, jotka voi tehdä ainoastaan Jumalan voimassa. Uudesti syntyneen kristityn ulottuvilla on Pyhän Hengen mittaamaton voima. Kun Henki näkee, että omin voimin taistelemme syntiä vastaan, yrittäessämme nostaa raskaita kuormia, vastustaa pahan voimia, hän tulee hyvin murheelliseksi, koska tietää meidän epäonnistuvan varmasti. Kuuntele, mitä Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä. niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Jumalan voima, Pyhä Henki, voi vaikuttaa meissä ja saada meidän kauttamme aikaan sellaisia asioita, joita emme kykene edes kuvittelemaan. Tällainen voima on ulottuvillamme, jos vain tahdomme luovuttaa itsemme Pyhän Hengen johdattavaksi. On mahdollista pelätä Pyhän Hengen menettämistä niin paljon, että alamme epäillä häntä koskaan saaneemmekaan. Jumala ei pidätä Pyhää Henkeä meissä vastoin meidän tahtoamme. Pyhä Henki voidaan myös sammuttaa. Helluntaina Pyhä Henki tuli tuleen lieskoina. Ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä 5. luvussa Paavali kirjoittaa, älkää sammuttako henkeä. Pyhän Hengen toiminnan sammuttaminen liittyy usein hengen lahjojen väheksymiseen ja johtuu tavallisesti siitä, että on esiintynyt väärennöksiä hengen lahjoista. Älkää väheksykö profetoimisen lahjaa, hän sanoo seuraavassa jakeessa. Seurakunta on tullut varovaiseksi ja kaataa vettä sammuttaakseen Pyhän Hengen tulen kokonaisuudessaan. Paavali kuitenkin neuvoo jakeessa 21. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se, mikä on hyvää. Sen sijaan, että sammuttaisimme Pyhän Hengen tulen, meidän pitäisi ruokkia sitä. Pyhän Hengen tulta ylläpidetään rukouksella, Raamatun tutkiskelulla, ylistyksellä ja kristillisellä yhteydellä. Itse asiassa harras rukous on joskus kuin heittäisi bensiiniä tuleen. Silloin räjähdysmäinen ilo ja ylistys muuttavat pimeyden ja kylmyyden Jumalan rakkauden säteilyksi. Kun ajattelen omaa kohtaani, niin voin todeta, että minun tulisi kehittyä näillä kaikilla 4 alueella. Rukoilkaamme, että emme olisi niitä, jotka yrittävät sammuttaa tulen arvostelulla, väärillä syytöksillä, kielteisillä ennusteluilla, epäilyllä, pelolla, kateudella ja itsekkyydellä. Monet, jotka ovat tehneet syntiä, kokevat Daavidin tavoin. Minun syntini on aina minun edessäni. Mutta onko aviorikos, murha tai jokin muu 10 käskyn rikkominen synti, jota ei koskaan voi saada anteeksi? Apostoli Johanneksen mukaan on syntiä, joka on kuolemaksi, ja syntiä, joka ei johda kuolemaan. Synti, joka on tunnustettu ja puhdistettu elämästämme, ei johda kuolemaan. Tunnettu saarnaaja D.L. Moody sanoi kerran, jos ihminen on huolissaan synneistään, se on hengen vaikutusta, sillä saatana ei kutsu ketään syntiseksi. Saatana saa meidät uskomaan, että olemme melko hyviä, että olemme tarpeeksi hyviä ilman Jumalaa, turvassa ilman Kristusta ja että emme tarvitse pelastusta. Mutta kun ihminen herää tajuamaan, että hän on kadotettu, että hän on syntinen, se on hengen työtä. Edinburghin yliopiston Uuden testamentin selitysopin professori James Stewart ottaa esimerkin Kiinan lähetystyön pioneerin tohti Timothy Richardin elämästä. Tohtori Richard oli antanut oppineelle ja sivistyneelle kiinalaiselle herralle Uuden testamentin, ja tämä lupasi lukea sen. Tavatessaan tohtori Richardin uunelleen mies sanoi, olen lukenut Uuden testamentin läpi, kuten lupasin. Hienoa, tohtori sanoi. Mikä teki teihin suurimman vaikutuksen? Lähetyssaarajan hämmästykseksi mies vastasi, se ihmeellinen totuus, että ruumis voi olla Pyhän Hengen temppeli. Tämä pakanallinen herra oli oivaltanut kristillisen elämän ihmeellisen salaisuuden, että meidän ruumiimme voi olla Pyhän Hengen asunto. Ihmeellistä on, että pakana, joka ensimmäistä kertaa luki Jumalan sanaa, ymmärsi heti yhden Jumalan ihmeellisimmistä totuuksista. Olemmeko me antaneet Pyhän Hengen kastaa itsemme Hengen virrassa? Haluammehan olla Pyhän Hengen temppeleitä. Se, että joskus olemme käyneet kasteella, ei riitä. Meidän täytyy päivittäin kokea Pyhän Hengen kaste, ollaksemme Pyhän Hengen temppeli. Vaikka Raamattu puhuu hengen vastustamisesta, pelottavinta kuitenkin on Pyhän Hengen pilkkaaminen tai herjaaminen. Jeesus sanoo sitä synniksi, jota ei voi saada anteeksi. Matteuksen evankeliumin 12. luvussa jakeessa 31 ja 2 kirjoitetaan. Sen tähden sanon teille, jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi, mutta hengen herjaamista ei anteeksi anneta. Joka sanoo jotakin ihmisen poikaa vastaan, hänelle annetaan anteeksi, mutta joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan, hänelle ei anteeksi anneta. Ei tässä, eikä tulevassa maailman ajassa. Vanhempi Raamatun käännös puhuu myös hengen pilkkaamisesta. Pyhän Hengen pilkka tai herjaaminen on vakava asia. Mitä nämä tarkoittavat? Herjaaminen on perättömästi toisen syypääksi nimittämistä, niin että tämä voi saattaa hänet halveksituksi tai haitata hänen elinkeinoaan tai menestystään. Pilkkaaminen taas tarkoittaa, että tehdään toisesta alentavia huomautuksia, nimitellään tai haukutaan. Jeesusta pilkattiin, varsinkin hänen ristiinnaulitsemiseen liittyvien tapahtumien yhteydessä. Häntä herjatessa hän ei herjannut takaisin. Paljon muitakin herjaussanoja he puhuivat häntä vastaan. Ja Jesaja kirjoittaa Jeesuksesta. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen. Ei hän suutansa avannut, kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä. Ei hänkään suutansa avannut. Voimmeko me syyllistyä Pyhän Hengen herjaamiseen tai pilkkaamiseen? Emme. Jos emme selitä Jumalan työtä saatanan työksi, kuten Jeesuksen ajan fariseukset tekivät. Samassa Matteuksen evankeliumin 12. luvussa, jakeessa 24, fariseukset sanoivat Jeesuksella, itsensä Belzebulin pääpaholaisen avulla hän pahoja henkiä karkoittaa. Ja vähän myöhemmin, samassa luvussa, Jeesus varoittaa fariseuksia nimenomaan näillä sanoilla, jotka aiemmin luin. Sen tähden sanon teille, jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi, mutta hengen herjaamista ei anteeksi anneta. Joka sanoo jotakin ihmisen poikaa vastaan, hänelle annetaan anteeksi, mutta joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan, hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä, eikä tulevassa maailman ajassa. Jeesus tiesi, että fariseukset olivat ylittämässä rajan. Myös meidän tulee olla varovaisia, ettemme ala luisua väärään suuntaan. Saatamme haitata Pyhän Hengen menestystä sillä, että emme alistu Pyhän Hengen johtoon tai olemme sammuttamassa Pyhän Hengen toimintaa. Ja näin saatamme hänet halveksituksi niiden edessä, jotka pilkkaavat Jumalaa tai epäilevät hänen olemassaoloaan. Tuskin teemme alentavia huomautuksia hänestä, mutta voimme kääntää hänelle selkämme tai kulkea hänen ohitseen, jos emme luovuta itseämme kokonaan Jumalan Hengen johtoon. Näin estämme Jumalan tahdon toteutumista omassa elämässämme, mahdollisesti jopa toisten elämässä, ja täten estämme Jumalan suunnitelmien toteutumista. On kuin seisoisimme linja-autopysäkillä, ja vieressämme seisoisi Pyhä Henki, emmekä olisi huomaavinaan häntä. On paholaisen petosta uskoa, ettei syntiin omassa elämässä tarvitse suhtautua vakavasti. Pelkkä Raamatun opetusten tunteminen tai aktiiviseen hengelliseen toimintaan osallistuminen ei korvaa Pyhän Hengen kasteen kautta saatavaa Jeesuksen henkilökohtaista tuntemista. Ilman Pyhän Hengen kastetta meidän kristillinen kokemuksemme heikkenee. Vesikaste vastaa avioliittoon vihkimistä, kun taas Pyhän Hengen kaste on kuin avioliitossa elämistä, jolloin morsian vasta todella tuntee sulhasensa. Paholainen vastustaa tätä raivoisasti, sillä hän tietää, että Jumalan Hengellä täyttyminen murtaa hänen voimansa uskovan elämässä. Raamattu sanoo meille: katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois. Kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan. Pyhällä Hengellä täyttyminen johtaa meidät entistä läheisempään yhteyteen Jeesuksen kanssa ja muuttaa horrostilamme innostuneisuudeksi, heikkoutemme vahvuudeksi. Todistuksemme muuttuu ennen kokemattoman voimakkaaksi. Jos tunnet murehduttaneesi Pyhää Henkeä, älä lannistu. Pyydä Jumalaa antamaan anteeksi, ja hän tekee sen. Pyydä sitten uskossa Jumalalta, että hän täyttäisi sinut hengellään, ja hän tekee senkin. Jos et ole täyttynyt pyhällä hengellä, älä viivyttele enää päivääkään. Jumalan Hengen vastaanottamisen tulisi olla ensimmäisellä sijalla elämässämme, sillä tämän lahjan myötä saamme kaikki muutkin lahjat. Silloin kokemuksemme on kuin Paavalilla: enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Suokoon Jumala, että tästä voisi tulla meidän kokemuksemme joka päivä, ja että me voisimme kokea Pyhän Hengen kasteen joka päivä. Voisimme viipyä hänen armossaan ja voisimme toimia hänen työtovereinaan. Painakamme päämme rukouksi. Rakas pyhä taivaallinen Isämme, sinä tunnet meidät jokaisen läpikotaisin ja sinä tiedät, mitä meidän elämämme kuuluu. Sinä tiedät meidän tarpeemme saada Pyhän Hengen kaste, voimakkaampi hengen vuodatus, niin että me voisimme toimia siinä tehtävässä, joita varten sinä olet jo maailman perustamisesta lähtien meidät luonut. Poista, Herra, sinä kaikki esteet ja anna meillekin voimaa ja rohkeutta panna pois kaikki se, mikä estää hengen kastetta meidän elämässämme. Suo meidän sydämemme olla avoinna sinun kasvosi edessä ja vuodata sinä henkeäsi meihin, sen määrän mukaan, kun me itse kukin tarvitsemme. Niin, että meillä olisi Pyhän Hengen sinetti sinun Jeesuksen tulemisen päivää varten. Ja että me voisimme toimia Pyhän Hengen työtoverina, Jumala sinun työtoverinasi täällä maan päällä. Ole meille syntisille armollinen ja armahda meitä ja kuule meitä Jeesuksen nimessä. Aamen.